Gepriyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülügü Maksat Ataif bilen devam edýär. Moskwanyň Suudy Ozolky Iqtisadiýet Ministrini 8 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Moskwanyň Zamoskvoryjski Suudy Orsiýetiň Ozolky Iqtisadiýet Ministri Aleksey Ulyakaýew Rosneftiň başlygy Igor Sechinden para almakda günäli tapyp, onu agyr şertlerde 8 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Suud Ulyakaýewiň tutuk edilmegine we 130 milyon rubl, ýa-ni takminan 2 milyon dollar mösberine jerime tölemegine hökm çykardy. Ulyakaýewiň adwokaty Larisa Kaştanowa çykarylan bu hökmi şikayet etjekdigini aýtdy. Stalin döwründen bäri tutuk edilen iň ýokary wezipeler resmi bolan Ulyakaýew regional neft kompaniýasy Başneftiň Rosnefti satylmagyny ministrlikde tasdiklamak üçin döwlet ýetirilýän Rosneft kompaniýasynyň başlygy Igor Sechinden 2 milyon amerikan dollar mösberine para almakda aýplandy. Zamoskvoryjskiň etraf sudyna sudyanyň gelmegine garaşýan wagty Ulyakaýew jurnalistlere özüniň adalata garaşýanyny aýdypdy. Prokurorlar Ulyakaýewiň 10 ýyl agyr şertlerde türme tutulugyna hökm edilmegini we oňa 8,5 milyon dollar mösberine jerime töredilmegini sorapdylar. 61 ýaşly Ulyakaýew aýyplamalary ret edip özüniň ýagdaýyň pidasy bolanyny aýdýar. Ol suudun dowamyny bu iş boyunca toplanan ähli materiallar meniň hiç ýyly jinayata baş goşmandygymy suud edýär. Men aýlygan zalim provokasiýanyň pidasy bolmalydy. Ulyakaýew özüni Sechinin dudağa düşürenliğini öňe sürdi we ondan alan puldun dolusun kotunun içinde 2 milyon dollar nagyt pul däldi. Sechinin uğrudan seyrek çakır bardır deyip pikir edenliğini aýtdy. Sechin Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinin uzak müddetli yaranı bolup ol täsirli şahsiýetdir. Döwletiň 7-nji dekabrdaky gutornukly argumentini prokuror Pavel Filipçuk döwlet ýetirilindäki Başneft regional neft kompaniýasynyň Rosnefte satylmagyny ministrlikde tasdiklamak üçin Ulyakaýewiň para alanlygy dogrusyny suwutnamalaryň bardygyny aýtdy. Filipçuk Ulyakaýewiň bu gozgolan işini Sechin bilen Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň bilelikde gurunan duzagyny öňe süren çaklamalaryny esasy diýip ret etdi. Ulyakaýew Rus elitasynyň içindäki liberal ganatyň wekili diýip hasaplanýar. Şol bir wagtyň özünde Kremliň ozalky ştab ýolbaşçysy Sechin Putiniň ýakyn ýaranlarynyň hasaplanýar. Ulyakaýew 2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Sechin bilen duşuň ýa-ni Rosneftiň Moskwadaky ştab kwartirasyna tutuk edildi. Ol henir Yosif Stalinin ýoldaşy Lavrenti Beriýanyň 1953-nji ýylda diktatoryň ölümünden soň tutuk edilip jazalandyrylmagyndan soň wezipe başyna ka tutuk edilýän ilkinji minister bolmagynyň öňýany Putin onu ertesi güni işden gowdy. Putin 14-nji dekabrda geçiren Mitbuot konferensiýasynda suw diňlenşigi barada çykyş edip, Sechiniň 4 gezek şaýat hökmüne suwdy çağırylan onu garamazdan onun suudun çaqlığından boyun toğlandığını ağzadı. Putin Sechinin şayiatlık etmezlik kararının bir kanun değildiğini aytmak bilen bir hatardı. Onun gelen bu neticesinden özünün hoşal değildiğini yansıdıp Rosneft'in başlığı suudu baraymalı ekeni deydi.